Blaðsíða 14. Múhameð var fertugt þegar hann fékk sína fyrstu opinberun í hellinum. En síðar var þessi næturstund nefnd Nótt máttarins. Sumir múslímar haldaði fram að þessari nótt fylgi slíkur kraftur að ár hvert þegar hún gangi garð megi heyra grasið vaxa og trén tala og þeir sem verði vitna því verði dýrlingar eða vitringar.